Seuraavan puolen tunnin, noin puolen tunnin aikana, niin puheaamussa keskustellaan paremmasta maailmasta, ihmisten viihdyttämisestä, Suomen konemusiikin tulevaisuudesta ja lapsista. Tervetuloa puheenaamuun, Tapio Hakanen, eli DJ Orkidea.
Kiitos paljon. Isoja aiheita ainakin.
Puheen aamun vieras.
Yle Puhe.
Mä haluan tähän alkuun kertoa tällaisen tarinan, joka ehkä kuulostaa vähän kaukaakin haetulta, mutta mun mielestä on niin hyvä tarina, että mä haluan sen kertoa. Tää on Jens Andersenin Astrid Lindgren elämäkerrasta. Mä en tiedä, onko tämä Tapio sulle tuttu. Mutta siis vuonna 78 lastenkirjailija Astrid Lindgrenille myönnettiin Saksan kirjakauppiaiden rauhanpalkinto. Ja Astrid oli tuolloin 71-vuotias ja hänet sitten kutsuttiin palkintojen jakojuhlallisuuksiin Frankfurtiin. Ja hän tietysti sitten suunnitteli kiitospuheen tuonne tapahtumaan. Ja tämän puheen teema oli niin kuin vähän, että et ei koskaan väkivaltaa. Ja sitten silloin elettiin diplomaattisen aseiden riisunnan aikakautta ja tämä kiitospuhe sai jollain tavalla vähän vastakaikua. Ei uskallettu tuoda tällaista kiitospuhetta sinne estradeille ja järjestäjille piti lähettää sitten tämä puhe vielä etukäteen vähän niin kuin tarkastettavaksi. Ja kun ne oli sen lukenut, niin he neuvovat Astrid Lindgreniä, että ei kun vaan lyhyesti kiität, kurzun gut. Ja se on niin kuin siinä, että se olisi se, mitä me nyt suositellaan. No Astrid Lindgren sanoi, että hei, että tämä puhe mulle tosi tärkeä, että en suostu tällaiseen ratkaisuun, vaan haluan esittää mun puheeni täysmittaisena, että jos ei se onnistu, niin se tarkoittaa, että mä en tule paikalle ja sitten suurlähetystöstä voi joku tulla kiittää kurzen gut und gut sanat sinne lavalle. No kävi niin, että Astrid Lindgren sai pitää tämän puheensa ja jonka ydinsanoma oli sitten tämä. Maailman kohtalo ratkeaa lastenhuoneissa. Siellä luodaan pysyvän rauhan perusta. Aseista riisuminen on turhaa, ellei perhe-elämän tyranneja saada taltutettua. Mä tykkään lapsista tosi paljon. Mä paljon teen lasten DJ-keikkoja. Myös sunkin kanssa, Tapio, ollaan oltu noilla samoilla areenoilla. Tapio Hakanen, sä oot tosi positiivinen ihminen ja sä haluat myös omalta osaltasi vaikuttaa siihen, että maailmasta tulisi parempi paikka. Mitä sä ajattelet noista Astrid Lindgrenin sanoista? Lähteekö maailmanrauha lastenhuoneista?
Joo, siis en voisi olla enempää samaa mieltä hänen kanssaan. Totta kai se on äärettömän tärkeää ja kanssa musta tuntuu, että lapsen elämässä ja lapsuudessa rauha on ja turvallisuus on ihan suunnattoman tärkeää. Että rakkaus ja turvallisuus lapselle, se on sen hyvän lapsuuden perusta kanssa mun mielestä.
No vähän yli vuosi sitten julkaistu Helsingin Sanomien haastattelun mukaan sun tärkeimmät keikat oli silloin 2015 mennessä ollut Skidit-disko-tapahtumissa. Eli tällaisissa koko perheelle suunnatuissa bileissä, joita on järjestetty Helsingissä Kalliossa. Niissä on ollut myös muun muassa Darude ja IS-16kin esiintymässä. Miksi maailman klubeja kierrellyt huippu DJ halusi alkaa yhtäkkiä heittää keikkaa myös lapsille?
No se juttu, niin kuin moni muukin juttu, jotenkin syntyi puoliksi sattumalta ja aika niin kuin orgaanisesti. Eli tyttärin oli Vironimen päiväkodissa ja heillä oli tällainen kevätmatka edessä, mihin piti sitten kerätä varoja. Ja sitten mulla oli sellainen ajatus pitkään, että et entä jos järjestäisi lasten diskon. Ja sitten se vaan tuli esille, että hei, entä jos järjestettäisiin tällainen. Sitten lähdettiin yhdessä puuhaamaan ja Skidit-festarit, Aino ja Timi lähti siihen mukaan ja antoi nämä hienot tilat Kalliossa käyttö ja sitten se lähti siitä niin ja sitten se jotenkin sen niiden keikkojen ja tapahtumien palkitsevuus, että kun siellä on oma lapsi ja niin kuin omat ystävät ja niin kuin lapset ja aikuiset yhdessä nauttii siitä musiikista, niin se on tosi, ne on ollut tosi hienoja palkitsevia juttuja monella tasolla.
Niin susta on mun mielestä, tämä on nyt mun tulkinta, mutta selkeästi sen jälkeen, kun susta on tullut isäni, niin jollain tapaa ainakin lapset on näkynyt tässä sun, mitä sä haluat ihmisille kertoa. Ja myös musiikissa sun viimeisimmän levyllä on sun tyttären mukaan nimetty kappale.
Joo, kyllä vanhemmuus on tietysti ihan äärimmäisen tärkeä asia omassa elämässä. Mä olin siviilipalveluksi, kävin tässä samassa lastentarhassa. Ja silloin tykkäsin kanssa, mä oon aina tykännyt olla lasten kanssa ja leikkiä lasten kanssa. Ja itse asiassa silloin me järkettiin disko niille lapsille olisiko ollut 97, että jossain siellä varmaan sekin idea. Joskus nämä ideat kanssa kestää aika kauan, että syntyy idea, että siitä syntyy jotain konkreettista, niin siinä kestää tosi kauan. Mutta joo, ja sitten kans mun vikalevyllä oli Nana-niminen kappale, joka mä halusin nimetä jotain hänen mukaan, ja tuntui, että sen kappaleen iloisuus ja sellainen elämän energia oli jotenkin sopivaa mun tyttärelle.
No, mitkä on sellaisia asioita, mitä sä nostaisit esiin isänä olemisesta?
No totta kai ihan se pohja lähtee siitä rakkaudesta ja turvallisuudesta, että niitä jos pystyy lapselle tarjoamaan, niin sitten on hirveän hyvä pohja kaikkeen muuhunkin hienoon. Mutta sitten ehkä läsnäolo, semmoinen aito, kiireetön läsnäolo lapsen kanssa. Sitten ihan sellainen perusasia, että viettää aikaa. Mitä enemmän viettää aikaa ja on se lapsen kanssa, niin se on totta kai ihan ilmeistä, että se on äärettömän tärkeää. Ja sitten myös sellainen kiinnostus lapsen asioista. Esimerkiksi on mut joskus kysyttiin, että miten niinku tietokonepelien pelaaminen ja niinku iPadien käyttäminen ja tällainen näin, että kuinka paljon sitä niinku kannattaa tai miten teillä. Mielestäni sekin on sellainen asia, että nehän on asioita, mitä vanhempi voi tehdä kanssa lapsen kanssa. Että se ei ole semmoinen, että lapsi tekee itsekseen jotain tuolla noiden laitteiden kanssa, vaan sä voit tehdä lapsen kanssa. Olla aidosti kiinnostunut, mitä sä teet siellä jossain hänen pelimaailmassa esimerkiksi. Ja sitten tietysti semmoinen, tämä meidän aikuisten elämä on helposti sellaista, että me jotenkin niin kuin mitataan asioita tai meillä on tavoitteita ja niin kuin koko ajan meillä on taitoja, mitä me ajatellaan, että me voidaan olla näissä hyviä tai näin poispäin. Niin kanssa semmoinen lapsen jotenkin kaikessa tekemisessä, että antaa sille lapselle mahdollisimman hyvän rauhan olla vaan just sellainen kuin hän on ja häntä pitää rakastaa ja hyväksyä just sellaisena. Ihan sama, mitä ne koulu arvosanat tai miten siellä harrastuksessa menee. Totta kai sitä pitää kannustaa ja niin kuin olla mukana ja niin kuin toivoa lapselle parasta mahdollista kehitystä, mutta että esimerkiksi sen aikuisten suorittamiseen tai sellaiseen, niin nämä on mun mielestä sellaisia tärkeitä asioita mun elämässä ja vanhemmuudessa.
Onko sun isä kannustanut sua tekemään niitä asioita, mitä sä oot ollut kiinnostunut ja halukas tekemään, kuten vaikka DJ-hommiin?
Mä oon siis äärettömän kiitollinen omille vanhemmilleni heidän kannustuksesta ja tuesta mun musiikkiasioissa ja muissa harrastuksissa. Että jos ajattelee, että mä oon järjestänyt Oranssi ry:n vallatussa talossa laittomia yövailuja, missä myydään keskiolutta 12.9 ja sitten sieltä pulkalla raahannut vinyylilevyt takaisin Pirkkolaan ja he on laittanut mulle aamiaista siellä ja kysynyt, miten bailut meni. Niin kyllä mä oon niinku suunnattoman kiitollinen siitä.
Kuulostaa ihan mahtavalta.
Ja on käynyt myös mun keikollakin sitten niinku muutamia kertoja.
Myös näin laittomilla?
Niissä he ei ole käynyt, mutta kyllä mä muistan, että he kävi muinoissa Labyrinth reiveissä kaapelitehtaalla. Se oli 4000 ihmistä tamppaamassa merikaapelihallissa ja ne mun vanhemmat nousi sinne podiumille, niin ne sanoi jo vieressä tampanneet piikkitukkaiset reivaajat oli vähän ihmeessä ja ketäs nämä old school tyypit on.
Hei, lähdetään lasten konserteista vähän toisenlaisiin konsertteihin. Nimittäin viime viikon perjantain jälkeen mä oon miettinyt niin monta eri sellaista mietintää kulkua läpi sitä, että miten mä voisin ilmaista mun innostuksen ja kunnioituksen Classical Translations konserttijärjestäjiä kohtaan. Että millä sanoilla mä niinku kertoisin näistä mun tuntemuksista tai pitäisikö mun jotenkin tanssia. Mä mietin, että pitäisikö mun julkaista joku sellainen kiitostanssi nettiin, mutta mä en kumpaakaan tehnyt. Mä huomasin, että paljon kiitoksia satelee ilman munkin kiitoksia, mutta totta kai mä oon nyt erittäin iloinen, että mä saan kiittää sua tässä ihan julkisesti radiossa ihan mielettömästä elämyksestä, minkä mä sain kokea ja terveiset myös kaikille muille osallisille. Mä puhun siis nyt Helsingin juhlaviikoilla järjestetystä Classical Translations konsertista, jota sä oot Tapio Hakanen ollut järjestämässä. Voiko sä kertoa vähän lisää kaikille kuuntelijoille tästä tapahtumasta?
Classical Translations idea sai ihan alun perin alkuunsa 11 vuotta sitten. Ystävä Niklas Rehnqvist soitti ystävien saunakokoontumissa pianolla soitti transeklassikoita. Ihmiset kerääntyi siihen ympärillä, että vau, wow, vähän tämä kuulostaa hienolle. Ja siitä syntyi sellainen ajatus, että hei, että tämähän, tässä, näissä kappaleissa on jotain sellaista universaalia kauneutta, että kokeillaan tehdä jotain lisää tämän tiimoilta. Ja vuosi myöhemmin oli sitten Unity Clubin 10-vuotis syntymäpäivät. Ja siinä mä pyysin Petri Alankoa sitten tekemään näitä soolopiano-versioita. Hän suostui siihen, soitti viikko myöhemmin, että entäs hän tekisi vähän tästä orkesteria tänne taustalle, sovituksia. Mä ajattelin, että wow, kuulostaa mahtavalle. No hän teki 10 biisiä, jossa hän siis tietokoneella matki orkesteria sinne taustalle ja soitti pianoa siihen päälle. Me laittiin ne nettiin sen jälkeen. Ihmiset dikkasivat tosi paljon. Ne päätyi hollantilaisen tähtidei Armin Buurenin käsiin, joka halusi julkaista albumillisen Niitä, joka tuli ulos sitten 2008. Ja viime vuonna sitten tuli toinen levyllinen Niitä. Ja sitten viime vuonna mä sanoin, about vuosi mä sanoin Petrille, että hei, nyt on Unity juhlii 20-vuotis syntymäpäiviä tänä vuonna, sun on tullut toinen levy, että nyt jos koskaan, niin kokeillaan tehdä tää ihan niinku oikeasti, oikean orkesterin kanssa, oikeassa hienossa salissa. Lähtiin tekemään sitä, Misk Managementin kundit tulit mukaan tuottamaan tapahtumaa, Unity juhlistaa 20-vuotis synttäreitä. Pessi Levanto lähti vielä tekemään orkestraatiota näistä Petrin sovituksista. Ja sitten me lähdettiin juhlaviikkojen kanssa keskustelemaan tästä. Juhlaviikot onneksi pitkän neuvottelun jälkeen lähti mukaan tekemään tätä. Ne otti ohjelmistoonsa ja sai mukaan sitten taas Helsingin kaupungin orkesterin, kapellimestari Klaus Mäkelän ja musiikkitalon. Ja sitten tästä syntyi Classical Translations, jota sitten työstettiin käytännössä niin kuin puoli vuotta, tehtiin sovituksia ja saatiin erilaisia vieraita, niin kuin Palefacea tai Tapani Rinnettä mukaan, Ahjo Kuoro lähti mukaan. Ja tästä pikkuhiljaa rakentui nämä konsertit. Ensimmäinen konsertti myytiin vartissa loppuun ja toinen konsertti melkein kokonaan päivässä loppuun. Ja me oltiin aivan älykällä niin kuin äimistyneitä, että oli näin kiinnostava ja suosittu.
Meillä on siis täällä DJ Orkidea Tapio Hakanen vieraana. Hän on ollut vähän flunssan kourissa ja sen takia välillä pientä kröhää on, mutta tämä kuulostaa siltä. Muutenkin mulla on ehkä susta vähän sellainen ajatus, että sä oot aika sellainen, haluat hoitaa asiat huolella alusta loppuun ja selkeästikin nyt tämä 11 vuotta sitten alkanut projekti, niin ehkä se on vaatinut sen, että tehdään tarkkaa ja täsmällistä työtä tällaisen tapahtuman eteen.
Joo, mulla on kanssa tuntuu, että joskus, jos on oikein joku vahva idea, niin myös se idea on niin vahva, että se ei niinku anna jotenkin, se ei vaan kuole pois sieltä. Että samoin kuin tämä skidittiskokin ajatus, että se vaan oli siellä, että sitten se vaan jotenkin niinku pysy siellä omassa mielessä, kun puhuu ihmisille, huomaa, että jos ne ihmiset heti innostuu siitä samalla tavalla, niin sitten siinä on jotain niin mielenkiintoista, että sen eteen haluaa tehdä töitä. Ja tietysti tämä Classical Translations, aina kaikki parhaat jutut, mitä on elämässä päässyt tekemään, on ollut niinku jonkinlaisia ryhmätyön tuloksia. Niin tässä sitten, kun niitä ihmisiä on melkein 200 ihmistä, ketkä lopulta oli niinku toteuttamassa sitä kokemusta, niin se oli vielä suurempi ryhmätyö kuin mitä on aikaisemmin tehnyt.
Niin tämä ja joku muukin varmaan on syynä siihen, että yleisö oli siellä suorastaan tällaisessa hurmostilassa. Ehkä jossain määrin muutenkin tuohon transe-musiikkiin tai sellaiseen liittyy sellainen niinku, hurmostila, kun ihmiset tanssii ja tamppaa täysillä tanssilattialla. Miten ihmiset saadaan sellaiseen hurmostilaan?
Meillä on Unity Clubin kanssa ollut pitkään sellainen ajatus, että me luodaan puitteet. Me luodaan puitteet, äänentoistoja, musiikkia, valota ja tilaa ja näin poispäin. Mutta sitten loppuksi ne ihmiset, ne on ne, ketkä tuo sen tunnelman ja sen hurmoksen ja villiintymisen ja sen konemusiikkitapahtumis. Aina se, että se on yhdessä. Joskus ehkä konsertti voi olla tosi vahvasti, että se on esiintyjä ja yleisö ja esiintyjä niin kuin esittää yleisölle jonkun jutun. Mutta tanssimusiikkitapahtumissa on joku semmoinen musiikin alkuperäinen sellainen, että yhdessä jonnekin kokoonnutaan jonnekin ja niin kuin rytmi hakkaa. Ja niin kuin jotenkin se on semmoinen yhteisöllinen kokemus, eikä pelkästään että yleisöltä, esittäjältä yleisölle kokemus. Ja ehkä tämäkin toteutui siellä Classical Translationsissa, että ne ihmiset toi sinne miellyttömän energiaa ja sellainen spesiaalin fiiliksen, joka myös kohotti sitä orkesterin ajan niin esiintyöt aivan niin kuin mielettömään performanssiin. Ja ne yleisö riehaantui. Samalla myöskin klassisen musiikin harrastajat, ketkä oli paikalla, sanoi, että saman aikaan se on riehakas, mutta myöskin se intensiteetti ja tarkkaavaisuus, millä yleisö kuunteli sitten taas ja niin kuin hiljentyi kuuntelemaan, oli niin kuin aivan mieletöntä. Että sitten kun aplodit oli hurrattu, niin se oli hiiren hiljasta ennen kuin seuraava kappale alkoi. Mm. Että se oli hienoa kanssa. Mm.
Niin mä jäin itse asiassa nyt, kun sä sanoit tämän, niin mä jäin nimenomaan miettimään paljon sen lisäksi, mitä mä siellä kuulin, niin sitä, että mitä mä näin. Siellä oli nimittäin, oli tosi hieno valoshow, joka ilmeisesti myös näistä, ja Unity-bileissä on ollut nimenomaan, niin kuin sanoit, että luotte puitteet, niin yksi tärkeä osa sitä koko tapahtumaa. Niin tämä sama oltiin tuotu sinne tänne, nyt tähän Classical Translations-konserttiin, mut sitten just ne ihmisten reaktiot niin yleisössä kuin siellä orkesterin puolella. Se oli jotenkin hämmentävää, koska ne orkesterin jäsenet, ne oikeasti vaikutti siltä, kun olisi ollut jotain lapsia, jotka näkee ensimmäisen kerran jonkun ihan mielettömän taikuriesityksen, jotain magiaa. Niiden katseet oli ja hymy oli jotenkin ihan pysäyttävää. Oletko sä puhunut nyt tämän orkesterin kanssa, että mitä nämä jäsenet sanoi sulle jälkikäteen siitä, että kun yleisö oli niin hurmoksessa?
Kyllä mä oon kuullut, että se on ollut heille jotain, mitä he ei ole ikinä aikaisemmin kokenut. Ja esimerkiksi se, että niin kun siellä tuli tämä siis spontaaneja seisoma aplodeja, niin se on kuulma aivan ennen kuulmaton kanssa glasariorkestereissa. Ja sehän vaan syntyi, että ihmiset vaan oli niin innoissaan, että vaan kun biisi loppui, oli Tapani Rinteen saksofonin soolo tai Marianne Jaakosponin laulu, esitys, ne vaan pomppasi ylös ja halusi osoittaa tätä niin kuin suosiotaan näille esiintyjille, että sehän ei siis ollut mitenkään kukaan suunnitellut. Että kun mä oon kuullut pelkästään positiivista, että oli heillekin hieno kokemus. Ja toivottavasti kanssa konemusiikkiharrastajat pääsi kokemaan jotain kaunista ja hienoa suuren orkesterin soundia, musiikkitalon mahtavat puitteet. Toisaalta sitten taas mä uskon, että me tuotiin jotain sellaista niin kuin nuorta energiaa ja niin kuin elävien säveltäjien uutta musiikkia sinne myöskin tähän klassimusiikin puitteisiin. Että tässä on jotenkin tämmöinen perinteinen vanha kulttuuri, korkeakulttuuri ja sitten niin kuin uusi underground-kulttuuri, vaihtoehtokulttuuri kohtasi mun mielestä aika niin kuin hienolla tavalla. Molemmat toi niitä parhaita puolia toisistaan sinne.
Nyt me ollaan aika lailla mehustettu tätä konserttiin ja kehuttu, kuinka hieno se oli, niin kaikkien iloksi voidaan nyt todeta, että tämä konsertti siis löytyy myös Yle Areenasta. Sieltä pääsee, ei nyt ehkä ihan sinne musiikkitalo sisään konkreettisesti istuu, mutta aika lähelle sitä tunnelmaa, että mikä se siellä oli. Eli et ole missannut mitään, vaikka tämä konsertti jo viime viikon perjantaina nähtiinkin. Sen verran vielä noista järjestäjiä tahoista tai tyypeistä, jotka siellä oli, niin miten sä koet, kun tekee tuttujen tyyppien kanssa tällaisia juttuja? Onko se iso voimavara?
No me ollaan Unity Clubi ja sitä edeltävät nämä UG-hommat, niin se on tiettyjä tyyppejä, kenen kanssa on tehnyt nyt oikeastaan 25 vuotta tapahtumia. Niin totta kai siinä se, että me tunnetaan toisemme ja ollaan pikkuhiljaa kehitetty sitä meidän omaa tapaa tehdä, niin se on ehdottomasti voimavara. Sitten taas samaan aikaan se, että siellä on uusia ihmisiä, kehen tutustuu ja ketkä tuo jotain niin kuin uutta energiaa ja sitten kanssa se, että kun näkee ja kuulee, kun joku tekee aivan mieletöntä duunia, on se sitten niin kuin sovitus tai valosuunnitelma tai grafiikka, niin sehän on kohottavaa kaikille niille ihmisille. Et myöskin nämä uudet ihmiset, uudet tuttavuudet voi sitten niin kuin kohottaa sitä niin kuin kaikkien esitystä. Esimerkiksi tässäkin puhuttiin kanssa kenraaliharjoituksen jälkeen, miten se oli muutamia aivan uskomattomia, niin kuin vaikka Sami Uotilan niin kuin puheperformanssi, mikä sitten kun kaikki kuulee siinä, kaikki on ihan kananlihalla, niin jokainen on se, että ei hitsi, että toi veti noin hyvin, että mäkin haluan tehdä parhaani. Että sitähän se on parhaimmillaan myös, että kaikki kohottaa toinen toisiaan siinä ryhmätyössä.
Onko sulla ikinä mennyt välit jonkun kaverin kanssa? Koska joskus taas tuntuu siltä, että kun kavereiden kanssa lähdetään bisnestä tekemään, niin siinä saa olla aika tarkkana. Onko välejä mennyt?
Ei ole mennyt, että mä oon jotenkin onnellinen, että näiden samojen tyyppien kanssa vuodesta toiseen. Ja ehkä se on myös se, että se on kuitenkin niin vahvasti rakkaudesta musiikkia, rakkaudesta lajiin, että tavallaan se niinku usein, että mä ymmärrän hyvin, jos on bisnestä, niin sitten siellä on jotenkin business syyt ja sitten voi mennä bisnessukset ristiin, mutta meillä on niinku eri jutut ehkä, minkä takia me tehdään niitä asioita.
Siirtykäämme suomalaisen elektronisen tanssimusiikin pariin. Tanssimusiikin alalajeja on monia. Sä puhuit nyt just esimerkiksi näistä transe-klassikoista, mitä täällä hehkutetussa Classical Translation -konsertissa kuultiin glasaribändin sovituksina. Ja sun ominaisilaji, eikö se ole nimenomaan transe?
Joo, sitä mä oon soittanut ja tehnyt hyvin pitkään.
No kuvailen nyt vähän, että mitä on transemusa ja kerro jotain esimerkkejä siitä biisistä, kun on housea ja teknoa ja kaikki menee ainakin mulla ihan sekaisin.
No transeen liittyy tietysti, että se on tosi melodista Mutta samaan aikaan siellä on se vahva rytmiikka, mikä sitten tekee siitä tanssilattia ystävällistä. Ja varmaan se on tietty niinku kerroksellisuus. Ja jotenkin aikoinaan se transe, se nimi tuli siitä, että se oli sellaista hypnoottista samaan aikaan. Jotenkin pystyit vaipumaan transin kaltaiseen tilaan jotenkin niinku vähän silleen kadota sinne musiikkiin ajatuksiesi kanssa. Niin varmaan ne on sellaisia ominaispiirteitä sille. Ja sitten varmaan se on tietty niinku eeppisyys, minkä takia ehkä nämä transebiisit on niinku kääntynyt, sovittunut klassiselle sinfoniaorkesterille myös aika hyvin, että siellä on niinku tiettyjä yhtymäkohtia.
Sano jotain esimerkkiä, transebiisiesimerkkejä, minkä nyt voisi helposti tunnistaa.
Ehkä vaikka Sashan Expander tai Age of Love näistä vanhoista suomalaisia, Slusnik Lunan Sun tai Daruden Sandstorm on kanssa. No, sekin, että onko se niinku transe vai onko se sitten jotain vähän muuta, niin nämä on kaikki niinku sit
makuasioita
ja näistä voi sitten musa poliisien kanssa jutella keittiön pöydän äärellä lauantaiyönä loputtomiin.
Niin, nyt kun tuli toi Sandstorm mainittu, niin sehän on siis yksi Suomen ja maailman tunnetuimpia tanssibiisejä. Ja siis Darude on esittäjä ja biisin tekijä varmaan yhdessä jonkun muiden kanssa. Mä en itse asiassa nyt sitä tässä tiedä, mutta tästäkin kuultiin tuolla tällainen klassisen musiikin sovitus tuolla konsertissa. Tämän biisin suuri suosio on tuonut mukanaan myös sen, että esimerkiksi yksi amerikkalainen on jopa esittänyt vetomuksen, että biisistä pitäisi tehdä uusi Amerikan kansallislaulu. Mitkä, Tapio Hakanen, sun mielestä on ne tärkeimmät elementit, jolla tehdään tällaisia tanssimusiikin hittibiisejä, kuten Sandstorm?
Sandstormin ja monen muun ison tanssibiisin varmaan sellainen yhdistävä tekijä on sellainen yksinkertaisuus, että niissä on joku todella niin kuin simppeli koukku ja iskevä juttu, mikä jotenkin... Joten kaikki siinä yksinkertaisuudessaan suurella tanssilattialla suuresta äänentoistosta on niin kuin todella niin kuin vaikuttava. Niin varmaan se on ehkä sellainen yhdistävä tekijä niissä. Ja sitten tietysti myös se, niin kuin se rakenne, että se miten se niin kuin on sovitettu se kappale, on jotenkin vaan siinä on niin kuin palaset osunut niin kohdalleen sit sinne tanssilattia hurmoksen maksimoimiseksi. Mm. Ja se on myös sellainen, että yllättävän tärkeä osa hyvän tanssibiisin tuottamista ja tekemistä on se, miten niistä pienistä palasista, 5-6 eri elementistä sitten niinku rakennetaan se niinku jotenkin optimaalinen rakenne siihen biisiin. Tosi tärkeä ja tosi haastava, yllättävänkin haastava osa sitä.
Onko sillä sitten niinku DJ-piireissä, kun tällaista biisiä lähdetään viemään, niin onko sillä tosi tärkeää, että sä pääset esittää sitä esimerkiksi ekaa kertaa johonkin hyvälle yleisölle jossain Ibizalla?
No kyllä varmaan DJ-homman ytimessä ihan on se, sen uuden musiikin niin kuin sellainen etsiminen ja niin kuin melkein sellainen pakonomainen jotenkin, että haluaa löytää sitä uutta musaa, haluaa esitellä sitä ihmisille ja ehkä se hyvässäkin hyvässäkin positiivisessa hengessä kilpailuhenkisyyttä, että kuka saa jonkun biisin ensin, kuka pystyy esittelemään sitä ihmiset. Joo, kyllä se on sen koko DJ-kulttuurin ytimessä aika vahvasti
niin
kanssa.
Ja sitten eikö näitä remiksejä tehdä aika tavalla?
Joo, ja nykyään vielä, kun niitä on helpompi tehdä, ihmiset tekee enemmän itsekin remiksejä, että on virallisia remiksejä, sitten on loputon määrä YouTubesta tai SoundCloudista löytyviä epävirallisia.
No, maailmalla ja Suomessa niin konemusiikilla menee aika hyvin. Ketkä sä nimeäisit nyt seuraavaksi suomalaisnimiksi, jotka nousee tai tulevat nousemaan sun mielestäsi kansainvälisille listoille?
No, on paljon potentiaalisia tyyppejä ja mä oon kanssa samaa mieltä, että suomalaisen konemusiikilla menee hyvin. Ehkä kaksi sellaista nuorta tyyppiä, jotka nimeäisin, niin Lenno ja Alex Matson, jotka on molemmat, niillä on jotenkin niin kuin sekä biisien kirjoittaminen, niin kuin säveltäminen ja tuottaminen ja ymmärrys siitä, mikä toimii tanssilattialla. Ja jotenkin molemmat on kanssa äärimmäisen positiivisia niin kuin tyyppejä myös, kenen kanssa on mukava tehdä hommia ja niin kuin jotenkin on... Toivon kaikkea hyvää heille ja uskon, että heillä on niin kuin hieno ja pitkä ura musiikin saralla vielä edessään. Ja olisikohan he 20 ja 19, 2018, ja todella kans, kun kehenä kanssa puhuu, niin ihaltavaa, miten niin nuoreksi, mielettömän jotenkin niin kuin semmoinen ammattimainen ja niin kuin aikuinen niin kuin, suhtautuminen ja tietotaito jo niin kuin tosi monialaisesti musan tekemisestä ja musabisneksestä.
Eli Lenno ja Alex Mattsson pitää nyt painaa mieleen ja seurata heidän edistymistään kansainvälisillä markkinoilla. Mennään sitten DJ Orkidea, eli Tapio Hakanen, sun uraan. Sä oot siis nyt täällä meidän puheen aamussa vieraana ja sen lisäksi sä oot tehnyt pitkän uran DJ:nä ja julkaissut lukuisia albumeita, singlejä ja järjestänyt näitä klubeja ja sekä luvallisia että ehkä vähän luvattomampiakin. Ja sen lisäksi viime vuosina on tosiaan tullut nämä jo alussa mainitut skidit-diskot, eli tällaiset perheiden yhteiset diskotapahtumat. Ja nyt sitten tosiaan viime viikon perjantaina oli vielä tämä Classical Translations-konserttikin. Onko nämä viimeisimmät projektit, eli skidit-diskot ja tämä Classical Translation, niin onko ne jotain merkkejä sellaisesta aikuistumisesta vai onko kyse niin kuin jotenkin tällaisesta musiikillisesta kehittymisestä?
No varmasti se niin kuin, ikä ja historia sitten niin kuin vaikuttaa siihen. Sitten taas jotenkin tuntuu, että hyvät jutut useinkaan syntyy, ne vaan syntyy jotenkin niin kuin sattumalta tai orgaanisesti tai ihmisten kohtaamista ja tällaista, että sitä ei välttämättä pysty jotenkin sillä ihan suunnittelemaankaan. Tai en pidä mitään tammikuussa mitään vuosi vetäytymistä, missä mietin, mitäs erikoisia konsepteja tänä vuonna voisi kehittää, vaan ne vaan jotenkin syntyy jostain. Mutta sitten samaan aikaan kanssa tietysti se, että kun on tehnyt pitkään tietynlaisia tapahtumia, niin siellä on joku sellainen, niin kun, että kyllä ne erilaiset tai freesit tapahtumat, että vaikka me järjestettiin minuutin reivejä aikoinaan, tai sitten me ollaan järjestetty Serenan vesipuistosta, puistossa ekaa kertaa Pacific-tapahtumia ja tämä Classical Translations ja ensi tammikuussa järjestetään iso tämmöinen risteily. Et siinä on myös sellainen, että mä rakastan keikkailu ihan perusmuodossa ja rakastan tehdä musaa ja perusklubitapahtumia, samaan aikaan sitä etsii kanssa uusia tapoja tehdä juttuja. Et ehkä sekin on tämmöinen, mikä vaikuttaa siihen.
Onko sulla nyt siis 25 vuotta jo DJ-hommia takana? Voisiko näin laskea, jos siis aloitetaan siitä 14-vuotiaana pidetystä kouludiskosta?
Joo, mulla on itse asiassa just alkamaisillaan mun 25-vuotis taiteilijajuhlakiertue.
Niin, mitenkä tämän uran aikana oot varmaan aika paljon nähnyt kaiken näköistä tämän tanssimusiikin saralla. Mitkä olisi sun mielestä sellaisia ydinhuomioita, nyt tulee ärsyttävä sana, mutta kun mä en keksi sillä mitään muuta, tämän skenen muutoksessa. Mitä sä nostaisit esiin, että miten 25 vuoden aikana on maailma muuttunut tanssimusiikissa?
Mun mielestä saman aikaan se on, kaikki on muuttunut ja sitten mikään ei ole muuttunut. Eli perusasiat on sillä lailla, että date etsii hyvää musiikkia, mitä ne haluaa soittaa ihmisille, ja ihmiset menee perjantaisin tai lauantaisin ystävinsä kanssa tanssimaan. Että tavallaan se niinku perusasia on siellä sama, mutta sitten taas niinku väline, että millä musaa tehdään, millä sitä soitetaan, mitä kautta sitä niinku dikkaillaan tai löydetään, niin ne on muuttunut kaikki täysin. Ja sitten tietysti niinku DJ-rooli, että DJ-rooli, nyt saa niinku hassua muistella, miten se oli niin erilainen, että tavallaan niinku tähti-DJ ja artisti-DJ ja DJ jossain niinku lavalla niinku himmeen valosetin keskellä, niin se on syntynyt niinku, tai kehittynyt tässä tänä aikana. Että DJ-rooli on muuttunut tosi paljon ja DJ ajatellaan artistina ja niin kuin luovana hommana, niin se on ihan erilaista kuin silloin aikoinaan. Vaikka silloinkin oli isoja tapahtumia, oli DJ-kulttuuria, mutta on sen aikamoinen muutos tapahtunut kanssa.
Kuuluuko vielä sitä paljon, että no mitä sä nyt vaan meet painaa sinne tietokoneruudulta nappeja tai tietokonenäppäimistöstä?
No ei sitä hirveästi kyllä enää, mutta kyllä tuossa itse asiassa ystävien tekemää biisiä, yksi suomalainen musiikkimedia vielä niin kuin about noilla sanan käänteen joku aika sitten kuitenkin heitti jonkun tällaisen, että tämä on just tätä, kun vaan nappeja painellaan. Ja siinä ei mun mielestä se ollut mitään ironiaa. Et ehkä sitten jossain, jos ei ole ikinä niin kuin nähnyt sitä, vaikka olisi kuinka minimalistinen konemuusa biisi, jos ei ole nähnyt sitä niin kuin aikaa ja vaivaa ja käsityötä, mikä senkin tekemiseen menee, niin ehkä sitä ei sitten pysty ymmärtämään. Se kuulostaa siltä, että se olisi jostain yhdestä synaboksista kaikki voinut lähteä.
Nyt kun tultiin tähän ajan ja vaivan näkemiseen, niin sä ainakin tunnut olevan todella tarkka ja täsmällinen näissä sun biisien tekemisissä. Onko sun mielestä tällainen tarkkuus ja täsmällisyys, niin tai ilmeisestikin, niin mahdollistaako se luovuuden vai rajoittaako se jotenkin sitä?
Mulla on mun tapa tehdä juttuja, mutta sitten taas mehän on jokainen kaikki erilaisia. Ja se, mikä mulle, jos mä tykkään, että studioissa on vähäileistä ja siistiä ja tykkään tehdä tarkasti, niin jollain toisella ihmisellä voi olla täysin erilainen tapa tehdä sitten taas. Et mä luin vähän aikaa sen mielenkiintoisen kirjan kuin Daily Rituals, missä oli kerätty ehkä 50 erilaisen luovan ihmisen niin kuin heidän työtapojaan, heidän rutiinejaan siihen luovaan työhön liittyen. Ja se oli virkistävää, oli se, että oikeastaan sen niin kuin kirjan pääinsight oli se, että ne on aivan täysin niin kuin erilaisia. Siis se oli aivan niin kuin kirjava joukko erilaisia tapoja tehdä, että ei selvästikään ihmisillä ole mitään niin kuin optimaalista tai ideaalia tapaa, vaan meidän kaikilla on oma tapa tehdä työtä, on se luovaa tai ei luovaa työtä.
Lopputulos on kuitenkin hyvä tai huono, sekin voi olla vaihtoehto. Niin. No, Englannista Tiskijukki on nimetty musiikillisista ansioistaan brittiläisen imperiumin ritarikunnan jäseniksi. Muun muassa Pete Tong ja Norman Jay ja Goldie on saanut tällaisen MBE-arvonimen. Onko sulle myönnetty jotain arvonimia täällä Suomessa?
Mun ystävä Antti Lehto on nimennyt mut Kikkelitransen kuninkaaksi.
Se on paras varmaan arvonimi, niin. Mitä voi olla.
Tämä itse asiassa Antti aikoinaan vähän tästä sanojen etymologiaa tähän väliin kanssa, koska siis tällaista tiettyä nostettavaa transea kutsutaan kiksuksi. Mm-hmm. Niin sen sanan niin kuin etymologinen historia johtaa tähän kikkelitranseen, eli oli kikkeliheviä, joka on siis sellaista niin kuin aika melodista tilutusta joskus 80-luvulla, niin sitten tavallaan tämä tietty sanen hempeä trans, missä on paljon tällaisia tiluttavia elementtejä, niin sitten siitä puhuttiin kikkelitransena, mutta tuosta OK sanoo käyttää sanaa kikkeli ylipuheella. Ja sitten siitä vääntyy jossain kohtaa tämä kiksu.
Okei, joo, ja kiksukarvat on muuten sellaiset, mitkä mä opin viime vuonna tässä, niin kuin tämän etymologian tarinan perusteella voisi kuvitella, että kiksukarvat on jotain ihan muuta, mutta siis ne on nimenomaan sellaiset kenkien yläpuolelle asetettavat, tähän säärin laitettu, että sellaiset niin kuin karvasäärystimet.
Joo, kyllä.
Kyllä. Tämä oli mulle ihan uutta tietoa, minkä mä Above and Beyond -keikalla totesin viime kesän. Milloin ne oli tuolla Helsingin Sirkuksessa? Joo. No, mutta joka tapauksessa. Sä oot siis nyt ollut urasaikan näiden edellisten, mitä mä jo mainitsin, DJ-hommat kaikki, niin sen lisäksi äänisuunnittelija Nokialla ja tehnyt musiikkia niin televisioon kuin elokuviinkin. Ja nyt sitten sä oot aloittanut Yle X:n musiikkipäällikkönä. Sen lisäksi sulla on tulossa 25-vuotisjuhlakiertue ja kaiken näköistä. Onko vielä sellaisia asioita, joita sä et ole tehnyt, mutta haluaisit ihan ehdottomasti tehdä?
No ehkä tässä jotenkin tässä kohtaa elämää ja tätä taiteilijauraa, niistä huomaa, että enemmän jotenkin niin kuin miettii muita ihmisiä, jotenkin niin kuin muiden ihmisten jeesaamista ja asioiden tekemistä, mikä artistina oleminen on, siihen liittyy helposti semmoinen tietty niin kuin itsekeskeisyys, että mä teen näitä mun biisejä, että mä pääsen mun keikoille. Jotenkin sitten niin kuin tavallaan se on luonnollistakin, mutta sitten taas mitä pidemmälle elämä menee, niin sitä enemmän sitä jotenkin ajattelee, että miten voi niin kuin mahdollistaa ja estää muita ihmisiä mahdollisimman paljon. Että jos vaikka mä olin Universalilla A&R:nä tekemässä niin kuin nuorien ja uusien artistien kanssa duunia, niin sen kaltaisia asioita esimerkiksi tai muutenkin jotenkin vaan niin kuin ehkä jakaa sitä omaa kokemusta ja tietotaitoa, mitä tässä on kanssa niin kuin tullut vuosien varrella. Et toivottavasti tällaisten asioiden tai teemojen parissa sit pääsee viettämään niin kuin näitä tulevia vuosia tai vuosikymmeniä. Ja sitten ehkä loppukädessä, sit, jos miettii niin kuin unelmia ja sellaista, niin jotenkin, tai hyvää elämää, niin sitä toivoo, että elämän loppumetreillä, mihin aikaan ja paikkaan niin sijoittuukaan, että voi vaan katsoa taaksepäin sitä elämää, että tämä oli hyvä elämä, että mä oon tehnyt hyviä juttuja ja sitten voi olla niin kuin tyytyväinen siinä kohtaa.
Niin, sä selvästi ihan varmasti monelle oot saanut sen tunteen, että maailma on nyt tämän keikan tai tämän konsertin tai tämän jutun jälkeen vähän parempi paikka elää ja olla. Mutta yksi asia mua jäi vielä mietityttää, mikä mun on pakko tähän ihan viimeisenä kysymyksenä kysyä ja lyhyesti voit vastata. Mistä tämä DJ Orkidea-nimi on oikein tullut?
Se tulee yhdestä kirjasta. Joskus kauan sitten itse asiassa samaisen Antti Lehdon kanssa tehtiin flyeria ja sitten piti keksiä DJ-nimi mulle ja tuli yhdestä kirjasta, minkä mä oon silloin just lukenut. Ja siitä se on sitten seurannut tähän asti. Mä ajattelin, että olisi kiva, että se olisi suomenkielinen, silloin kaikilla DJ:illä oli englanninkielisiä nimiä, suomenkielinen joku sellainen, mikä taipuu kuitenkin muidenkin suuhun, mutta en mä ajatellut, että mä olisin tässä vielä vuonna 2016, että se nimi olisi mun kanssa tänne asti.
Muistaakseni, mikä kirja se oli?
Se jääköön salaisuudeksi.
Selvä. Mutta hei, kiitos Tapio Hakanen erittäin paljon vierailusta. Oli ihana jutella sun kanssa näin torstai-aamuna 1. päivä syyskuuta.
Kiitos paljon.